11 лютага 1929 года, 85 гадоў таму, паміж апостальскай сталіцай Італіі быў заключаны шэраг дамоў, вядомых як латэранскія пагадненні. У іх падпісанні прынялі ўдзел кардынал-дзяржсакратар Пьетра Гаспары і кіраўнік італьянскага ўраду Беніта Мусаліні. Пагадненні складаліся з двух частак: трактату, які прызнаваў незалежнасць і суверэннасць святога пасаду і пацвярджаў стварэнне дзяржавы Ватыкана, і канкардату, які акрэсліваў адносіны паміж касцёлам і італьянскай дзяржавай. 30 гадоў таму адбылася яшчэ адназначная падзея. 18 лютага 1984 года канкардат быў перагледжаны абодвума бакамі. У яго ўнеслі папраўкі, якія гарманізавалі нормы пагаднення з асноўнымі прынцыпамі італьянскай канстытуцыі, дакументамі другога Ватыканскага сабору і новым кодэксам кананічнага права. Тэкст канкардату з Італіяй па сваёй структуры і змесце стаў падставай для наступных дамоваў апостальскай сталіцы з дэмакратычнымі дзяржавамі, заключанымі ў доўгі перыяд пантыфікату Яна Паўла II, адзначае сённяшняя Лосерваторы Романо.